para sa maraming katutubong Australiano, ang araw ay naging isang mahabang panahon bago dumating. Ngayon, kinikilala ng Pamahalang New South Wales ang patuloy na pinsala na sanhi ng stolen generations o ninakaw na henerasyon at may planong ngayong magbayad para dito. Noong buwan ng Hunyo, humingi ng tawad ang Ministro ng Aboriginal Affairs, Leslie Williams, sa mga biktima ng stolen generations. Ngunit sinabi niya, ito higit pa sa paghingi ng kapatawaran.
Something that we can't change. We can't reverse the damage that's been done to these people. But what we can do is acknowledge that the practices of past governments have had a profound effect on Aboriginal people.
Bilang bahagi ng paketeng nagkakahalaga ng 74 na milyong dolyar, ang Pamahalang New South Wales ay magbibigay ng isang beses na pagbabayad sa mga nakaligtas. Ang naturang pagbabayad ay sasakop sa karamihan ng pondo at maging ang 5 milyong dolyar na healing fund o pondo para sa pagpapagaling para sa mga programa upang mapawi ang trauma na dulot nito sa ilang henerasyon. Ikinatuwa ng serbisyong nagbibigay suporta sa mga katutubo na The Healing Foundation ang package na ito. Sinabi ng Chief Executive na si Richard Weston, ito ay isang mahalagang hakbang sa pagsasaayos ng pinsala na ginawa sa mga katutubong komunidad sa loob ng maraming taon. Ang pagpopondo ay direkta ding ibibigay sa mga grupong sumusuporta sa mga nakaligtas mula sa stolen generation na sinasabi ni Ginoong Weston ay makakabawas sa biyurokrasiya at tulungan ang mga grupo na makapagbigay ng tulong nang mahusay hangga't maaari.
What pleases me about the New South Wales response is that it sets a benchmark and takes a lead for the rest of the country. And I think historically it's significant that New South Wales has done this because this is where the first fleet landed, this is where colonization started, this is where all the pain and hurt began.
Sinabi ni Ministro Williams, tinanggap ng pamahalang estado ang lahat maliban sa 235 rekomendasyon mula sa kamakailang pagtatanong ng Komite ng Parlamento. Sinabi niya, kabilang dito ang back payment o kabayaran sa mga nakaligtas sa tinatawag na mga tagapagtaguyod bilang stolen wages mula sa panahong ito.
The issue that we have with that one is that 80% of the cases, the applications that were made to claim stolen wages actually didn't fit within the criteria and the scope of the program when it was open for a limited time.
Ngunit sinabi ng punong ehekutibo ng Public Interest Advocacy Center, Jonathan Junior, mahalaga pa rin na mga nawalang sahod ay isaalang-alang bilang bahagi ng kabuuang scheme ng bayad pinsala. Habang siya ay maingat na umaasa sa mabuting kalalabasan ng plano, sinabi ni Ginoong Junior, siya ay kumonsulta sa mga katutubong stakeholders na may palagay na mayroong makabuluhang mga limitasyon.
There's a cap of $75,000. The scheme doesn't cover stolen wages. It doesn't cover harm caused to descendants and the broader harm to the community. And it doesn't address loss and harm from things like denial of education and employment opportunities. That's just some of the limitations. And really what that means, I think, is that the broader package of supports for survivors, for the community and cultural renewal are going to be critical if we're going to be able to judge this a fair and just response.
Sinabi ni Ministro Williams, bagaman ang mga apu-apuhan ng mga nakaligtas ay hindi karapat-dapat na makatanggap ng isang beses na kabayaran, maaari naman silang makatanggap ng suporta mula sa mga grupo na direktang pinopondohan ng package na ito. Isang bagong komite ng mga tagapayo sa estado ang binuo upang matiyak na ang mga rekomendasyon ay mabilis na may sasalugar at mayroong kultural na sensibilidad at may input mula sa komunidad katutubo. Sinabi ni Ginoong Junior, ang katulad na komplikadong issue ay aabutin ng mahabang panahon upang maghilom kung sakali mang maghilom pa ito.
This is something that is many decades and very deeply traumatic through the Aboriginal community. But that's why I think it's going to be critical that Aboriginal people and survivors of the stolen generation remain at the heart of the process because they're the ones who ultimately are going to be the real judges of whether or not the business has been finished.
SBS.
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 SBS Radio.